Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Pěkné úterý na Radio Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance. Dnes je mojí hostkou psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová. Paní magistro, dobrý den.
Dobrý den.
Dneska se budeme bavit o tématu soužití s člověkem s obsedantně kompulzivní poruchou. Já tuším, že budu mít problém ve vyslovování tohoto slova během toho pořadu. První otázka je samozřejmě jasná. Popsala byste prosím, co to ta porucha je a souhlasila byste konkrétně s tím slovem porucha?
Tak je to diagnostikované jako porucha. Co to je porucha, co to je nemoc? Já bych se do toho teďko asi úplně moc jako nepouštěla. Používáme nějak s klienty, že to je nějaká nesnáz. Jo, většinou k nám lidi chodí kvůli nějakým nesnázím. A pokud mají nějakou nesnáz, tak my to nějak řadíme do nějakých škatulek a tyhle škatulky se prostě teďko takhle jmenují. Asi bych teď k tomu nedělala žádný další větší povídání. Co to je? Jasně, že někdo si může myslet, jestli když teda třikrát si umyju ruce, jestli už teda to OCD má, můžeme to zkrátit na OCD, oni klienti taky dobře vědí, jako co to je OCD. Jestli už OCD mám nebo nemám, nebo kdy už to je a kdy už je to k tomu, abych navštívil teda nějakého psychologa nebo psychoterapeuta, kdy už je to k nějakému řešení, a nebo jestli mám jít nejdřív k psychiatrovi. Jo, to je taky jako dobrá otázka. My na to samozřejmě máme nějaký kritéria, těch základních kritérií je několik. Ta porucha musí trvat nějakou dobu, u nás teda konkrétně 2 týdny, ale já bych to fakt jako časově vůbec neohraničovala. Taky, že pokud je to pod 2 týdny, tak si toho možná ani jako nějak zásadně nevšimnete. Jsou to u těch, nebo vlastně můžeme rozlišovat na obsedantní myšlenky a potom ty kompulze, obsese, jako opakující se myšlenky, které považujete za sice vlastní, ale nechcete je. Oni vás jako strašně obtěžujou, dělají vám v životě těžkosti, považujete je za nesmyslný, jsou pro vás strašně nepříjemný. To, že ty myšlenky přijdou, pro vás není nic příjemného. Pokoušíte se tomu čelit, pokoušíte se cokoliv dělat, zkoušet myslet třeba na něco jiného, ulevit si od úzkosti nějakým jako úplně jiným způsobem nebo po těch myšlenek, které možná ještě pořád nespojujete s úzkostí, jo, to je taky pak ještě další krok. Pak je potom ještě ta druhá část a to jsou ty kompulze. V případě, že si neulevíte nebo máte nějaký jiný způsob, tak si můžete ulevovat od toho napětí tím, že vykonáváte nějaké rituály. Rituály jsou tady k tomu, aby nám jako ulevovali, ulehčovali život, je to úplně v pořádku, ale když jsou ty rituály opakující se, obtěžující, zabírají nám spoustu času, jsou nesmyslný.
Možná podotkl, že jsou asi i nefunkční, že jo? Když neustále třeba budeme něco kontrolovat, tak já chápu, že má někdo nějaký rituál, nebo já to večer dělám, že kontroluji, jestli mám zamčeno. A někdy to udělám třeba 2x, asi z nějaký obavy. Ale určitě by se asi nedalo říct, že to je OCD.
Myslím si, že když se 2x dojdete podívat, tak to určitě OCD není. Na druhou stranu, pokud to budete kontrolovat 2x doma, potom 2x v zaměstnání a pak budete na návštěvě a taky jim budete jako chodit kontrolovat, tak už se dá přemýšlet o tom, že vám to nějak překáží v životě. Překáží vám to buď to teda v těch pracovních vztazích, anebo v těch sociálních vztazích. A to už je potom napováženou, jestli vám to vadí. Když vám to vadí a překáží, anebo to překáží vašemu okolí a nějak vás s tím konfrontujou, tak už stojí za to s tím něco dělat.
Takže pokud si to pro sebe shrnu, tak ten člověk má nějakou obsesi na úrovni myšlenek, napadají ho nějaké nutkavé myšlenky, který není schopen čelit, není schopen je třeba nějak racionalizovat. A pak je tam ta druhá stránka, která to tady má jak si vyvážit, a to je ta kompulze, to je nějaká ta akce. Rozumím tomu
nemusí
správně?
To být vždycky obojí zároveň. Jo, můžou to být jenom ty myšlenky, které ty kompulze vůbec nemusí nějak doplňovat, anebo některý lidi mají jenom ty obsesivní myšlenky, takzvané ruminace, přežvikování, a některý lidi mají jenom ty kompulze, jo, jenom ty rituály. Musí to být vždycky propojený, ale bývá to velmi často nějakým způsobem spojený. Nebo myšlenka, že když 3x překročím, nebo když 3x zaklepu, tak se něco nestane, a tak to teda udělám.
Takže to může být až na úrovni nějaké pověrčivosti možná, ne? Takové to, jak lidé jdou po dlaždičkách a nechtějí stoupnout na čáry, protože pak by se něco špatného stalo. Já jsem si říkal, že to je na úrovni takových dětských her a pověr.
Přesně.
Ale ono to má asi nějakou svoji hranici. Když to dělám vědomě a tak trochu jako s radostí, já jsem schopen zreflektovat to, že to vlastně asi na nějaké racionální úrovni úplně smysl nemá. A třeba s tím přestat, tak je to v pořádku. A když mě to svažuje v tom životě, tak to směřuje někam k tomu nepěknému slovu porucha.
Jasně. Jo, že když jste schopnej to reflektovat a vědomě to nedělat a nevytváří to napětí, tam je ještě o to, že když to neudělám, ty lidi to opravdu neudělají, tak to v nich vytvoří jako obrovský napětí, přes který nemůžou jít dál. Ono vlastně to nepustí dál v tom životě.
Když se podíváme třeba do popkultury, tak mně přijde, že zejména tahle diagnóza, ta OCD, je tam zobrazená tak trošku jako karikatura, hodně povrchně a hodně vtipně, že to jsou lidé, kteří mají ty pevné rituály. My jsme se bavili před natáčením právě o té postavě Sheldona Coopera z toho seriálu Teorie velkého třesku. Ale co jsem osobně slyšel o lidech nepřímé výpovědi, tak ona to vždycky není taková jako legrace a může se to projevovat i jinými způsoby. Tak jsou i nějaké jiné projevy než to, co jsme si tady říkali, nějaké třeba neobvyklé, které bychom si na první dobrou s tím nespojili.
Většinou je to spojený s nějakou čistotou, buď to teda s kontrolou, anebo s čistotou, to jsou takový ty dvě úplně základní. Pak stalo se mi teda jednou, že jsem potkala, nebo měla jsem v péči paní, která měla strach z nožů, z toho, že prostě v momentě, kdy bude mít nějaký nůž v ruce, tak buď to pořeže někoho, kdo je vedle něj, nebo s tím někam jako hodí, mrští, někoho zabije. Takže to bylo opravdu jako hodně nepříjemné s tímhle pracovat, ale většinou je to spojené s nějak jako s čistotou, anebo je to spojené s tou kontrolou a o tom to je, že to vlastně ulevuje té úzkosti potřebě ten svět kontrolovat. Jo, a vy jste ještě mluvil o těch dětech, který velmi často nešlapou na nějaký černý dlaždice nebo bílý dlaždice a tam je to velmi častý. Jo, a u dětí se taky uvádí, že zhruba 40% těchto z těch poruch, které takhle v dětství vzniknou, tak taky spontánně ale vymizají. Právě tím, jak to myšlení se vyvíjí a jak to magické myšlení potom přechází v to logické.
Paní magistro, kde tito lidé v životě potom naráží na problémy? A teď nemyslím jenom samotný ten fakt, že trpí nějakou takovou poruchou, tudíž je to omezuje v životě, ale myslím si, že pro mnoho lidí třeba v jejich okolí to může být nesrozumitelné, nebo jim to brání třeba v zaměstnání, nebo v klidu si užít volný čas, protože musí neustále něco dělat, to, co mě napadá.
No, úplně přesně. Já myslím, že v zaměstnání si toho možná někdo ani nemusí všimnout, zejména pokud je to teda kontrola doma toho plynu elektriky. Už si toho všimne, pokud je to o té hygieně, jo, že prostě všechno omejvám a potřebuji mít všechno čistý. Nevezmu si skleničku po někom jinom nebo si ji dojdu jako přemejt. Můžou být považovaný za podivíny, takový nějaký jakože, ale když potom s těmahle lidma jako žijete doma, tak je to občas jako dost na obtíž, protože se na to díváte pořád. A ty lidi, je strašně důležitý si uvědomit, že ty lidi tím trpí sami. A to, že trpí sami a ještě jsou si vědomí toho, že tím nějakým způsobem v jejich očích obtěžují svoje okolí anebo jim to okolí dává najevo, tím se to jejich trápení teda ještě zvyšuje. Takže je potřebný nějak vědět, že ano, problémy nastávají, často ti lidé potom uzavírají jako sami sebe v nějakém svém světě nebo uzavírají se v přátelství, které jsou pro ně nějak funkční a nechodí mezi lidi, kde nějak jako tušejí, že by byli považovaný zase za nějak divný.
Já si myslím, že v té naší společnosti, to jak se koukáme na chování lidí, tak je tam přílišná stránka té racionalizace. Že si tak nějak obecně myslíme, že se prostě můžeme rozhodnout, co dělat a co nedělat. A pokud se k tomu prostě rozhodneme, tak to můžeme vykonat. Ale když se podívá člověk hlouběji do psychologie a psychoterapie, tak zjistí, že opravdu někteří lidé i na úrovni toho chování skutečně nejsou schopni to ovlivnit, anebo jsou schopni to ovlivnit za cenu obrovského vnitřního úsilí a ztráty a nějakého uložení energie, která se pak projeví někde jinde.
To nepochopení v partnerském soužití určitě je. Občas se stává, že spolu se najdou takový lidi, který každý má nějakou takovouhle svou poruchu a pak jsou si schopni nějak v tom vyhovět. A ono taky důležitý je, že to ale není kontinuální porucha. Jo? To je porucha, která se tak jako epizodicky projevuje a zveličuje v momentě, kdy je ten člověk pod větším stresem. Hodně lidí a proto ta léčba taky spočívá. Ono se tak jako píše, že je relativně jako neléčitelná. Nevím přesné statistiky, nechtěla bych se pod to podepisovat. Ten způsob té léčby spočívá v tom, že se díváme, kdy se to zhoršuje, co pomáhá tomu, aby se tomu člověku ulevilo, aby si našel nějaký svůj prostor v životě, aby si našel zaměstnání, kde teda nebude pod tím presem, aby měl vztahy, které pro něj nebudou náročný a ten člověk si nachází v tom životě takovej prostor, ve kterém je mu dobře. to je nějak způsob léčby. A vždycky, když zase je to informace, vždycky, když se to zhorší, tak se primárně teda ptáme potom, co se v životě děje. Proč se teď nějak jako zvyšuje zase úzkost?
Kde je ten spouštěč?
No, co to dělá?
A mohou se měnit také třeba ty konkrétní projevy? Já jsem slyšel, moje spolužečka měla spolubydlící, která trpěla právě OCD, a ta říkala, že měla určitý systém třeba toho, jak přerovnávala nádobí v kuchyni, ale ten systém se měnil. Takže ona za ní přišla a ptala si, prosím tě, kde máme dneska pánvičky, protože v pondělí byly jinde než třeba ve středu a ten systém se potom i v čase nějakým způsobem měnil, takže se to nedalo nějak fixně zjistit a zapamatovat.
No jasně, může to být, ale můžou se měnit ty projevy vůbec jako celkově, nejenom teda, že z toho úklidu, ale může se pak najednou stát, že se to přesmykne do úplně jiné oblasti. Třeba ty hygieny, nebo najednou mám nějakou zátěž v práci a přesmykne se mi to do toho, že v práci něco potřebuju mít nějakým způsobem, nebo si něco potřebuju kontrolovat. Zase je to nějaký druh napětí. A když si to napětí najde ten ventil, tak jako by to někde jinde ty ostatní oblasti může zase opustit.
A dají se třeba najít kanály, kam to napětí směřovat vědomě, nebo ti lidé to prostě nemohou nějakým způsobem ovlivnit, kde se to projeví pro té.
Myslím, že důležité je zjistit, proč jsem v tom napětí, co mě tam dostává. Jo, kanalizovat to samozřejmě nějakým způsobem můžu, ale důležitý je zjišťovat, co mi to napětí v tom životě dělá. A často se dostáváme k tomu, že tihle lidé mnohem jsou nějak víc citliví k nějaké jako smrtelnosti nebo konečnosti. A vlastně, když půjdete za těma úzkostma, tak opravdu, když jako dojdete si na ten kraj, tak tam dojdete k nějaký jako strachu, k nějakému strachu nebo k nějaké úzkosti z absolutního selhání, z absolutního jako zatracení, opravdu jako z úzkosti ze smrti.
Já to rád říkám, že mám pocit, že každý strach, když se rozebere do hloubky, tak je vlastně strachem ze smrti, no že strach jenom jede.
Já jsem ráda, že víte, o čem mluvím. No.
Otázka, já bych to nechtěl nějak zjednodušovat, ale přijde mi dobré, že se bavíme o takovém tématu, když člověk, každý máme nějaká omezení v životě a myslím si, že je důležité hledat i talenty, výhody a dary, které to přináší. To samozřejmě nemůžeme říct ovšem, ale dá se říct, že lidé s OCD mají častěji nějaké výraznější talenty nebo že to má zkrátka i své výhody, jakkoliv možná banálně to zní.
Já myslím, že výhody to fakt nemá. Výhody to nemá a nevím o tom, že by to bylo spojené s někde s nějakým talentem. Můžeme si říct, že jsou to lidi, kteří jsou nějak víc citliví a vnímaví na vnější svět, na to, co se v něm děje. Už teďko, jako, když se podíváte, někteří lidé environmentální úzkost. Že jo? To, že ty ostatní to nevidějí, nevnímají, ještě neznamená, že to neexistuje. Že ty lidi opravdu, když říkají, ale mě to bolí, když myslím na ten svět, když myslím na ty kytky, myslím na ty zvířata, že to tak opravdu není. Tak to si myslím, že naučit se taky tohle to vzít, jako že to není jenom jako úzkost, ale že úzkost je taky nějaká forma citlivosti a vnímavosti.
To zrovna nedávno jsme se s doktorem Tomášem Morcinkem bavili v Balancu o tom, jak lidé různě prožívají a vnímají svět a že právě si myslím, že velkým problémem je to nepochopení, že vůbec nedokážu připustit a představit si, že někdo to může mít jinak, že skutečně globální klimatická krize jako děj může v někom vyvolávat skutečně takové stavy. Dokážu si představit takovou tu jednoduchou a nebezpečnou reakci, že někdo zakroutí očima a řekne, no tak si to tak neber. To je jako říct, neměj zlomenou ruku asi, že?
Jenom, že zlomenou ruku vidíte, že jo, to přesně jako nejde tak nemít, ale myšlenky nevidíte, pocity nevidíte. Jo, a s tím, že ty lidi taky strašně často potkávají, i když v tom vztahu třeba začínají s někým, kdo je chápe, kdo tomu rozumí a kdo je nějak jako opečuje a to bezpečí jim udělá, tak po letech vlastně už se dostanete k tomu, že buď to začnou ti partneři tenhle ten problém ignorovat, nějak se zařídí po svým, anebo ještě jako přidávají. Jako ježišmarja, už zase, co to vyvádíš? A to nepochopení samozřejmě nikomu nepomáhá.
Paní magistro, zůstaňme tedy prosím ještě chvíli u těch vztahů, jakým způsobem můžeme, a teď nejenom v těch partnerských, ale i v ostatních vztazích, těmto lidem nabídnout více pochopení a jak jim třeba pomoci.
Já myslím, že je dobrý se zeptat toho člověka každýho. To je něco, co se netýká jenom OCD, ale to se týká každý poruchy nebo každý obtíže. Vždycky, než nějakou pomoc poskytneme, tak se zeptat, jestli ten člověk chce a jakou chce. V OCD je důležitý toho člověka chápat, ale neutopit se s ním. Jo, je to stejně jako s každou jinou úzkostí, s panickou atakou, umět doprovázet, ale neutopit se s tím druhým člověkem taky.
Jak se říká v terapii, ponořit se do toho bahna s ním, ale nechat tu hlavu nad hladinou.
Tak, Možná nemusíte úplně být v tom bahně, ale můžete toho člověka jako držet za ruce a dělat mu ten background a držet ho jako zezadu, ale samozřejmě jako stát svýma nohama pevně na zemi v realitě.
Když zůstaneme ještě u toho pomáhání a pochopení, tak já bych tam na začátku zdůraznil právě to pochopení, že asi první krok je skutečně brát ty lidi vážně a seriózně. To znamená, když říkají, že se jim tohle děje, takhle to prožívají, tohle je trápí, tak to brát jako reálné. I když my to třeba vnímáme jinak.
No jasně.
Může se třeba stát v partnerských vztazích, že se často v balancu bavíme o tom, že se protiklady i podobné, že se přitahují. A vy jste to možná už zmínila v předchozí odpovědi, co když se sejdou třeba v páru dva lidé, kteří to OCD mají, jestli se to může vzájemně potencovat, nebo kdy se to potencuje, anebo jestli si ti lidé mohou třeba i pomáhat v tomto a nabídnout si navzájem větší porozumění.
Pokud se nabídnou vzájemné porozumění, tak si myslím, že jim to v obou ulehčí. Určitě jo, ale já mám dokonce teďko jeden pár, kde čím větší obsedantně kompulzivní porucha je u jednoho, tak tím menší je u toho druhého. Tam se nějak ta energie dorovnává.
Se to přelejvají.
Tak se to přelejvá, jakože když jeden je na tom hůř, tak ten druhý jako drží a dává do toho tu energii a nějak jako to zvládá velmi dobře a najednou jako říká, ježišmarja, co to je, jako, co jsem to předtím prožívala nebo dělal. No a v momentě, kdy se to přeleje na druhou stranu, tak je toho zase obráceně. No. Takže já nevím, jak to je u ostatních vztazích, myslím si, že to může být jakkoliv.
Mění se to s věkem?
S věkem se s léčbou zlepšuje, bez léčby tak nějak stagnuje, ale zažila jsem teda psychiatrický léčebně jednou paní, která skončila v těžkém invalidním důchodu a myslím teda jako v invalidním důchodu a v těžkém stavu, kde opravdu jako zůstala jenom ležet. Když jsem k ní přišla na vyšetření, tak jsem musela mít židli, která byla nějak jako předtím ta paní viděla, že ji otírá, musela jsem mít otřenou tušku, nesměla jsem si tu tušku položit na postel. V momentě, kdy jsem si cokoliv položila k ní na postel, tak končil rozhovor. Prostě nešlo vůbec dál. Takže až takhle invalidizovaný stav jsem taky jednou viděla a není to nic příjemného teda.
Tak mě napadá, že pokud se to týká tématu hygieny a zdraví, po případě onemocnění, tak současná pandemie koronaviru musí pro tyhle lidi asi v některých případech znamenat o to větší zátěž než třeba pro běžnou populaci.
Může, na druhou stranu si uvědomte, že
oni jsou na to připraveni.
No, zaprvé jsou připraveni. Výzva k tomu, že se máte mejt a že se musíte dezinfikovat a všichni máme roušky, může dost ulevit. Tak.
To je pravda.
Nevím, nesetkala jsem se s tím, že bych k tomu mohla něco jako fundovaně říct.
Ještě jednou bych se vrátil k tématu, které vy jste nakousla na začátku, a to je téma kontroly. Protože jak můžeme přemýšlet o tom, co všechno v životě a jakým způsobem chceme mít pod kontrolou?
Možná jak o tom přemýšlíte, ne? Jak o tom můžete přemýšlet? To já myslím, že si asi nenaplánujete, jak o tom můžete přemýšlet.
Ne, tak já bych chtěl načítnout různé způsoby, jak se na kontrolu můžeme dívat. A jak o tom přemýšlet, jestli se třeba můžeme úplně rezignovat na to, že vlastně pod kontrolou nemáme nic, všechno necháme na osud, nebo naopak se můžeme obsedantně snažit jako kontrolovat úplně všechno, nebo je možná nějaký střet mezi tím, a nebo mě napadá se tímto tématem třeba vůbec nezabývat.
Já myslím, že je dobrý to, co jste řekl, zlatý střed mezi tím. Jednou měla taky s jedným pánem takové řečení, co mohu, udělám, co mohu, co nemohu, nechám Bohu. Jo, umět rozeznat, co opravdu můžu, co je v mojí moci a umět rozeznat, co není v mojí moci. A to, co není v mojí moci, hold budu muset nějakým způsobem ustát a uníst. Ale rozeznat to, teda to je to těžký. Jo, tak.
Ještě bych se vás chtěl zeptat, jestli je něco, co byste chtěla těm lidem s touto poruchou sdílit, jestli nějaké poselství.
Myslím si, že všichni lidi, kteří tím touto nesnází trpí, nechce nebojí, ať vyhledají pomoc a ať se za to hlavně nestydějí, protože když tu pomoc vyhledají a třeba se dostanou někam do nějaké společnosti nebo komunity nebo do nějaké společnosti, skupiny, která se tomuto tématu věnuje, tak zjistí, že opravdu nejsou sami. Ty lidi se s tím velmi často zavírají, nemluví o tom, protože se za to strašně stydí. Tak jenom nějak si uvědomit, že vůbec nejsou sami a že můžou tu pomoc a podporu taky někde najít.
Takže mají tendenci se izolovat a ta izolace jim s největší pravděpodobností nebude prospívat.
No jasně, no. Ještě přispívá k nějakému studu za to a k tomu, že se dostávají zase do dalších nějakých jako pocitů viny, že nejsou úplně v pořádku, že společnost nepřijímá.
Dnešním hostem magazínu Balance byla psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová a bavili jsme se o soužití s člověkem s OCD. Já vám děkuji za vaše dnešní slova. Naschledanou.
Mějte se moc hezky, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.